Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami dan akan kami awali siaran terestrial ini dengan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Kemudian akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta terakhir akan kami hadirkan pelangi nada sebagai penutup jumpa kita kali ini. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo resmikan keramba jaring apung lepas pantai di Pangandaran. Wakil Presiden buka musyawarah nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia ke-10. Berita selengkapnya disampaikan Nasib Mahendra. Presiden RI Joko Widodo meresmikan keramba jaring apung lepas pantai KJA Offshore di laut wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa. Peresmian tersebut dilakukan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang, Pangandaran, yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan sejumlah pejabat lainnya, keramba jaring apung merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, keramba jaring apung lepas pantai di Laut Pangandaran merupakan terobosan pertama di Indonesia yang akan memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas ikan di Indonesia. Ia menyebutkan selain Pangandaran, rencananya akan dibangun teknologi serupa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sabang dan Karimun Jawa. Menurut Presiden RI, keramba jaring apung lepas pantai menjadi cikal bakal berlipat gandanya budidaya perikanan Indonesia. Ia berharap keberadaan KJA Offshore Pangandaran dapat dirasakan langsung masyarakat, khususnya perekonomian nelayan. Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO ke-10 di Jakarta pada Selasa. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menyinggung tentang keseimbangan berusaha yang harus diwujudkan oleh para pengusaha di tanah air. Dengan terwujudnya keseimbangan dan kemajuan wirausaha, maka pemerintah juga dapat merasakan manfaatnya melalui pembayaran pajak usaha. Ketua Umum APINDO Haryadi B. Sukamdhani mengungkapkan peran era 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi global memiliki sejumlah risiko di pasar tenaga kerja. Risiko tersebut antara lain jam kerja fleksibel di masa depan. Hal ini akan menyebabkan penerapan pola manajemen baru berbasis digital untuk mengatur mekanisme kerja para pekerjanya, termasuk monitoring hasilnya. Haryadi menambahkan tantangan dalam digitalisasi pekerjaan di Indonesia muncul pada otomasi industri. Perusahaan akan lebih memilih menggunakan peralatan mesin dan peralatan otomatis. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang merupakan negara dengan dominasi industri padat karya yang menyerap pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. The Third Asia Pacific Rainforest Summit atau Pertemuan Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik APRS ketiga berlangsung di Yogyakarta 23 hingga 25 April. Usai membuka pertemuan Senin, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menjelaskan banyak agenda perlindungan hutan dari pertemuan dua tahunan tersebut.
Yaitu pertama untuk mengembalikan bentang lahan yang terdegradasi dan untuk melindungi hutan yang bernilai konservasi tinggi. Yang kedua, dari APRS ini kita bisa memformulasikan kebijakan nasional untuk mengurangi hilangnya hutan hujan atau rainforest sebagai harta berharga di dunia ini, tapi di sisi lain tetap bisa mendukung pembangunan ekonomi dengan pelestarian.
Menteri Siti Nurbaya Bakar juga mengatakan pertemuan tingkat tinggi hutan hujan Asia Pasifik APRS ketiga juga diharapkan membantu membangun sistem nasional untuk perlindungan hutan. APRS ketiga berlangsung hingga Rabu, terdiri atas sesi presentasi perwakilan negara-negara Asia Pasifik, pertemuan antar pejabat, pertemuan ilmiah dan kunjungan ke kawasan hutan sosial di Gunung Kidul serta hutan lindung Merapi. APRS diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. APRS pertama berlangsung di Sydney tahun 2014, APRS kedua diselenggarakan di Thailand tahun 2016, dan APRS ketiga saat ini sedang diselenggarakan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tema melindungi hutan dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perdagangan kembali menggelar ajang Good Design Indonesia GDI untuk kedua kalinya. Kegiatan ini merupakan ajang penganugerahan terhadap karya desain produk terbaik di Indonesia. Ajang ini bertujuan memperkenalkan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah melalui pengembangan desain, sekaligus mendorong kinerja ekspor non-migas Indonesia ke pasar dunia. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda pada peluncuran Good Design Indonesia 2018 di Kementerian Perdagangan di Jakarta Senin 23 April. Penyelenggara GDI kali ini bekerjasama dengan Japan Institute of Design Promotion selaku penyelenggara kompetisi desain G-Mark di Jepang yang sudah berjalan sejak 1957. Melalui kerjasama ini, para pemenang GDI berkesempatan untuk langsung tahap kedua dan pada kompetisi G-Mark tersebut. Penyelenggara GDI juga didukung oleh Japan External Trade Organization. Arlinda mengatakan, kegiatan ini diharapkan memotivasi dan mendorong para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan produk berbasis desain sehingga produk Indonesia dapat berorientasi ekspor khususnya ke Jepang.
Sasaran target kita sebenarnya untuk Good Design ini jelas bahwa kalau bisa kami ikut di dalam G-Mark. G-Mark itu merupakan tempat ajang desain di mana hampir seluruh desain-desain dunia itu dikompetisikan di situ. Kalau kita bisa masuk ke pasar G-Mark, artinya pasar Jepang, ini merupakan satu hal yang sangat baik buat kita.
Arlinda lebih lanjut menjelaskan ajang Good Design Indonesia terbuka bagi semua pelaku usaha dan desainer dengan syarat diproduksi di Indonesia, didesain oleh desainer Indonesia dan dipasarkan di Indonesia. GDI 2018 telah dibuka mulai 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. Terdapat 6 kategori produk yaitu furniture dan home decor, peralatan rumah tangga, gaya hidup dan aksesori, kemasan dan desain grafis, serta transportasi dan elektronik. Peraih penghargaan GDI akan mendapatkan kesempatan publisitas produk oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, para pemenang berkesempatan tampil dalam pameran produk berskala nasional maupun internasional dan memperoleh pengakuan dengan memakai logo GDI. GDI pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017. Konsep kegiatan GDI mengadaptasi konsep penyelenggaraan Good Design Award di Jepang. Kapal Perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Albion berkunjung ke Indonesia dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta selama 3 hari yaitu tanggal 22 hingga 24 April 2018. Kapal yang dipimpin oleh Kapten Tim Neal tersebut merupakan kapal transportasi amfibi dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dibangun oleh BAA System Marine and Borough in Furness. Albion diluncurkan pada Maret 2001. Selama di sini berlabuh di Jakarta, kru kapal melakukan keserangkaian kegiatan termasuk yang melibatkan TNI Angkatan Laut. Antara lain, berkunjung ke panti asuhan yang berada di dekat pelabuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik di Jakarta, Minggu 22 April 2018.
And so by bringing in a ship like the Albion, we're looking to explore those complementarities to see how we can learn from each other.
Jadi dengan membawa kapal seperti Albion, kami ingin saling melengkapi dan saling belajar satu sama lain. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan kita masing-masing, jadi kita bisa menjadi mitra yang lebih baik di masa depan. Jadi selama kunjungannya, Albion dan kaptennya akan melakukan pertemuan dan bertukar informasi dengan Angkatan Laut Indonesia. Kami akan melakukannya bersama kolega kami dari Perancis. Kami juga akan melakukan diplomatik publik. Anda tadi lihat anak-anak dari panti asuhan. Beberapa pelaut mengunjungi panti asuhan dan akan berinteraksi langsung dengan anak-anak. Mereka ingin memahami Islam Indonesia, mengunjungi pesantren, merasakan bagaimana kehidupan di Indonesia. Duta Besar Mu'azzam Malik menambahkan MS berlabuh di Pajak Indonesia agar lebih banyak berperan di dunia internasional. Menurutnya Indonesia adalah negara anggota G20 dengan perekonomian dan demokrasi yang besar. Untuk itu Inggris juga ingin mengajak Indonesia dan melihat Indonesia lebih mandiri. Inggris juga menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan menggeser sekitar 2.000 pasukan dari Pulau Jawa ke wilayah Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengisi tempat-tempat yang tengah dibangun fasilitas militernya. Panglima TNI usai kunjungan kerja ke Pulau Sekatung dan berbagai fasilitas militer yang tengah dibangun di Kepulauan Natuna, Senin mengatakan, penempatan personel akan pasukan tempur di sini bersifat alih komando dan pengendalian. Pasukan yang akan ditempatkan di Natuna diantaranya adalah marinir hingga tingkat batalion. Peninjauan beberapa fasilitas di Kepulauan Natuna bertujuan mengintegrasikan 3 angkatan, yakni laut, udara, dan darat. Hadi Cahyanto juga mengunjungi pembangunan dermaga di Selat Lampa. Ia merasa senang karena dermaga labu untuk kapal-kapal TNI Angkatan Laut ini telah memiliki fasilitas untuk menyediakan air tawar dan bahan bakar. Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Bambang Susatyo menegaskan pembangunan pangkalan militer di pertahanan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau patut diperkuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bambang yang ikut bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Panglima TNI di wilayah perbatasan seperti Natuna fokus pada pertahanan dan keamanan negara dari kemungkinan intervensi asing. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata memberikan dana pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Wakil Bupati Konawe Utara, Raup di Wanggudu, Senin mengatakan, Kementerian Pariwisata mengapresiasi semangat pemerintah daerah dan masyarakat Konawe Utara dalam mengembangkan objek wisata. Dikatakan dana stimulus Kementerian Pariwisata adalah bukti dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pariwisata Konawe Utara. Ia menambahkan anggaran bantuan Kementerian Pariwisata akan dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur sekitar lokasi wisata, sehingga secara bertahap ada perbaikan sebagaimana diharapkan para wisatawan. Pariwisata di Lombok Utara perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan masyarakat Lombok Utara dan menopang ekonomi masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Nazmul Akhyar dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata di Lombok Utara, Selasa 24 April. Nazmul mengatakan pemerintah daerah menjadi pariwisata sebagai penopang utama ekonomi. Ini dapat dilihat dari formasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan cukup untuk membangun dunia pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata, Bupati mengatakan peningkatan layanan kepada masyarakat dengan peningkatan pendapatan harus seiring dalam mensejahterakan masyarakat. Banyak program dilakukan untuk pengembangan pariwisataan, diantaranya memperbaiki destinasi wisata dan mempromosikan pariwisata Lombok Utara dengan anggaran yang terus meningkat dan terintegrasi dengan sektor lainnya. Saudara, sekian mata berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut komentar untuk hari ini berjudul Menghentikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih bermunculan dan cukup menyita perhatian publik. Menurut Global Report 2017, Ending Violence in Childhood, yang dilansir No Violence in Childhood, sebuah organisasi di bawah UNICEF, angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan di seluruh dunia usia 15 hingga 19 tahun mencapai 18 juta. Angka tersebut belum ditambah dengan jumlah angka kekerasan terhadap anak laki-laki. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kasus kekerasan seksual pada anak masih terus saja terjadi? Lalu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut? Untuk mengatasi dan menghentikan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang secara jelas mengatur hukuman berat terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Hukuman kebiri hingga hukuman mati bagi pelaku pun ada di dalamnya. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, di Seminar Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Senin, 23 April 2018. Komitmen pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, memberikan dorongan agar para pelaku kejahatan seksual terhadap anak diganjar hukuman seberat mungkin. Semua dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan upaya dari semua pihak. Jika melihat perangkat undang-undang yang ada, hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak relatif cukup berat. Namun yang terpenting bukanlah penanganan setelah kejadian, melainkan bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab memberi perlindungan terhadap anak-anak tersebut ada pada orang tua masing-masing. Karena itu, orang tua harus memahami betul tingkah laku anak-anak dan lingkungan di sekitar mereka. Orang tua juga harus memberikan pemahaman sejak dini kepada buah hati tentang seks, ancaman tindak pencabulan, hingga kekerasan seksual. Selain itu, memberikan edukasi kepada anak bagaimana mengenal adanya orang-orang di sekitar mereka yang memiliki perilaku menyimpang dan membahayakan anak-anak. Karena belajar dari pengalaman, kebanyakan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang sudah mereka kenal atau bahkan orang dekat. Anak adalah buah hati, generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak melindungi mereka sekarang dan di masa mendatang. Segenap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing untuk bersama-sama menghilangkan kejahatan seksual terhadap anak. Demikian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 24 April 1955. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ditutup dengan hasil mendukung kedamaian dan kerjasama dunia yang tertuang dalam dasar sila Bandung. Konferensi tingkat tinggi KTT ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Pertemuannya dihadiri oleh peserta dari 29 negara ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia. Konferensi ini menghasilkan 10 butir hasil kesepakatan bersama yang bernama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration. Isi yang terkandung dalam Bandung Declaration atau Dasasila Bandung antara lain menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum pada Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa, menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia, tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain. Dasar sila Bandung ini mampu mendorong resolusi dalam persidangan PBB ke-15 tahun 1960, yaitu resolusi deklarasi pembenaran kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa yang terjajah. Resolusi ini lebih dikenal sebagai deklarasi dekolonisasi. Beralih ke peristiwa tanggal 24 April 1990, pesawat ulang-alik Discovery lepas landas dengan membawa teleskop Hubble. Pada tanggal 24 April 1990, pesawat ulang-alik Discovery lepas landas dengan membawa teleskop Hubble. Teleskop angkasa Hubble adalah sebuah teleskop luar angkasa yang berada di orbit bumi. Nama Hubble diambil dari nama ilmuwan terkenal Amerika, Edwin Hubble, yang juga merupakan penemu hukum Hubble. Sebagian besar dari benda-benda angkasa yang telah berhasil diidentifikasi adalah merupakan jasa teleskop Hubble. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 24 April 2005. Joseph Alois Ratzinger dilantik sebagai Paus dengan gelar Paus Benedictus ke-16. Pada 19 April 2005, Joseph Alois Ratzinger terpilih sebagai Paus Gereja Katolik Roma, menggantikan Paus Johannes Paulus II yang wafat. Dia dilantik sebagai Paus pada saat misa pelantikan Paus pada 24 April 2005, dengan memakai nama Kepausan Benedictus ke-16. Pada saat dilantik, umur Paus Benedictus adalah 78 tahun dan merupakan Paus tertua yang dilantik. Pada tanggal 11 Februari 2013, Benedictus ke-16 mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Paus dan atas alasan kesehatan. Efektif 28 Februari 2013, ia adalah Paus ketiga dalam sejarah Kepausan Katolik Roma yang mengundurkan diri setelah Paus Celestinus V pada tahun 1294 dan Paus Gregorius ke-12 pada tahun 1415. Saudara pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Indonesiaku dengan judul Perlu Kebijakan Konkret Atasi Masalah Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan kebijakan politik yang konkret sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi selama ini. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai langkah koreksi sedang dilakukan agar lingkungan hidup dan sektor kehutanan benar-benar berpihak pada rakyat. Hal itu dikatakan Siti Nurbaya saat memperingati Hari Bumi di Medan, Sumatera Utara, Minggu 22 April. Dikatakannya konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis melalui penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas, yaitu lingkungan dan kehutanan. Banyak keuntungan dengan adanya penyatuan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam satu kementerian itu. Ia mencontohkan, pada peristiwa kebakaran hutan yang berlangsung secara terus-menerus hingga puncaknya pada 2015 telah mendorong banyak perubahan mendasar pada paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan. Hal itu terbukti untuk pertama kali setelah hampir dua dekade Indonesia berhasil mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah. Siti Nurbaya Bakar mengatakan persoalan serius di masa lalu salah satunya pada masalah ketimpangan penguasaan lahan. Inilah yang kemudian di masa pemerintahan Jokowi dilakukan berbagai langkah koreksi sektor kehutanan. Di antaranya dengan melakukan reorientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan, industri kayu dengan HPH, HTI, kemudian menjadi landscape, forest management, dan menjadi social community forest. Siti Nurbaya Bakar menambahkan rakyat dilibatkan dan harus sejahtera dari hasil hutan. Di sisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan. Kesempatan kerja rakyat Indonesia juga terbuka dengan adanya perhutanan sosial. Melalui program ini, izin tidak lagi diberikan kepada korporasi besar, tapi langsung diberi kepada kelompok masyarakat. Rakyat diberi akses dan didampingi menjadi pelaku usaha sektor kehutanan agar bisa sejahtera. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subjek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan saat ini. Peringatan Hari Bumi di Medan ditandai dengan peluncuran program Medan Zero Waste City 2020. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan karnaval, upacara, pelepasan selubung, mural tagline Medan Zero Waste City 2020 oleh Menteri Siti Nurbaya. Pemberian hadiah kepada aktivis dan pemerhati lingkungan, bazar, pembagian bibit tanaman, serta panggung hiburan rakyat. Sekian Indonesiaku.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo meresmikan kerabat jaring apung lepas pantai KJA Offshore di laut wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di Third Asia Pacific Rainforest Summit atau Pertemuan Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik, APRS ketiga berlangsung di Yogyakarta, 23 hingga 25 April. Kementerian Perdagangan kembali menggelar ajang Good Design Indonesia GDI untuk kedua kalinya. Kegiatan ini merupakan ajang penganugerahan terhadap karya desain produk terbaik di Indonesia. Kapal Perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Albion berkunjung ke Indonesia dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta selama 3 hari, yaitu tanggal 22 hingga 24 April 2018. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto akan menggeser sekitar 2.000 pasukan dari Pulau Jawa ke wilayah Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengisi tempat-tempat yang tengah dibangun fasilitas militernya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata memberikan dana pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pariwisata di Lombok Utara perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id. atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Pulau Jawa ini sebenarnya memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Seperti Geopark Jeletuh di Sukabumi misalnya. Jadi buat yang ingin merasakan ketenangan alam yang damai, namun tidak punya waktu yang banyak, sebenarnya tidak perlu bingung. Ada yang namanya Geopark Jeletuh yang bisa kalian kunjungi ketika akhir pekan tiba. Saudara pendengar, Geopark Jeletuh Sukabumi ini adalah salah satu lokasi liburan keren yang patut untuk Anda pertimbangkan. Terutama untuk kalian yang ingin berwisata alam dengan tantangan. Geopark Jeletuh Sukabumi atau Taman Alam Batuan Tua yang ada di Jeletuh Sukabumi, Jawa Barat ini adalah tempat wisata alam yang keren di Jawa Barat. Saudara pendengar, sebenarnya seperti apa yang namanya Geopark Jeletuh itu? Disebutkan kalau menurut para ahli geologi yang pernah meneliti Geopark Jeletuh Sukabumi, tempat ini adalah salah satu kawasan wisata di Sukabumi dengan batuan tertua yang ada di Pulau Jawa. Disebutkan juga kalau tempat ini dulunya adalah laut, namun kini telah terangkat dari bawah laut, dan kemudian terkenal sebagai Geopark Jeletuh. Benteng alam di Teluk Jeletuh ini memang menarik. Landscape yang membentang berbentuk menyerupai amphitheater raksasa yang mirip seperti tapal kuda yang menghadap langsung ke arah Samudra Hindia. Saudara pendengar, idealnya ketika kalian mengunjungi Geopark Jeletuh ini akan memerlukan waktu 3 hingga 4 hari jika ingin menikmati sebagian besar wisata alam yang ada di sini. Tapi jika kalian mungkin hanya punya waktu terbatas, kalian masih bisa mengunjungi beberapa lokasi utama di Geopark Jeletuh yang bisa dijangkau dalam waktu 1 hari. Misalnya seperti Peninjauan, Pantai Palangpang, Curug Cimarinjung, Curug Awang, Curug Sodong, dan Puncak Dharma. Geopark Jeletuh ini memang tempat wisata keren di Jawa yang menawarkan pemandangan hamparan batu karang laut serta beberapa air terjun pegunungan yang cantik. Jadi geopark yang ada di Sukabumi ini bisa Anda nikmati pemandangan alami yang ditawarkan. Lengkap dari gunung, air terjun, dan landscape indah yang berlatar belakang laut. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Geopark Jeletuh, wisata alam di Sukabumi. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Warna-Warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan Kanduri Laut Festival 2018 di Sabang, Aceh. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia terus mengembangkan sektor pariwisata. Berbagai daerah di Indonesia mengadakan berbagai acara atau event untuk menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah Kota Sabang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang akan menggelar Pesta Budaya Kanduri Laut Festival 2018. Festival Kanduri Laut akan digelar dari 27 April sampai 1 Mei 2018 di Terminal CT3 Sabang. Festival itu diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kota Sabang dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia. Wali Kota Sabang Nazaruddin atau yang akrab disapa Tengku Agam mengatakan Festival Kanduri Laut akan memperkenalkan budaya dan adat yang selama ini dijalankan oleh orang pesisir. Jadi adat dan budaya yang mewarnai aktivis masyarakatnya diperkenalkan ke nasional dan internasional supaya menjadi daya tarik wisatawan. Pendengar, menurut Tengku Agam, nelayan juga berperan dalam menjaga keamanan laut, yaitu melalui Panglima Laut. Sebagai negara poros maritim, nelayan di Sabang dilengkapi dengan peralatan profesional dan dapat memberikan informasi ke pihak terkait dalam menjaga keamanan laut. Ditambahkan selain memperkenalkan keindahan pantai dan alam bawah laut ke wisatawan, Sabang juga ingin menjadikan atraksi adat dan budaya dikenal oleh wisatawan. Sehingga ke depan, daya tarik Sabang itu akan terletak pada keindahan alam dan atraksi budaya. Kenduri Laut atau sering disebut dengan Adat Laut merupakan tradisi masyarakat pesisir di Provinsi Aceh. Kenduri Laut berkembang secara turun-temurun pada masyarakat pesisir Aceh. Menurut sebagian masyarakat, asal-muasal peringatan Kenduri Laut itu dilatar belakangi dengan peristiwa karamnya kapal yang digunakan oleh seorang anak panglima yang pergi melaut pada zaman dahulu. Namun anak panglima itu selamat. Seekor ikan lumba-lumba telah mendamparkannya ke pinggir pantai. Sebagai rasa syukur atas keselamatan anak panglima itu, maka diadakanlah Kenduri Laut selama 7 hari 7 malam. Peringatan itu kemudian berlangsung sampai sekarang. Kenduri Laut bagi masyarakat nelayan Aceh merupakan sebuah perwujudan hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan dengan sang penciptanya dan juga lingkungan sekitarnya dalam menghadapi lingkungan setempat. Saudara pendengar, dalam Kanduri Laut Festival 2018, beberapa agenda kegiatan akan dilaksanakan, yaitu atraksi nelayan melaut, festival kuliner khas Aceh, lomba mancing tradisional, lomba perahu dayung dan perahu hias tradisional, pentas pesona budaya tradisi pesisir, Kanduri untuk Aulia Keramat 44, dan Anak Yatim. Dialog Budaya dan Silaturahmi, Panglima Laut, Zikir Akbar, dan Pameran Produk Kreativitas Pesisir. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kanduri Laut Festival 2018 di Sabang, Aceh. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id, atau melalui aplikasi RRI Play di Android Anda. Baiklah pendengar, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Mama yang dibawakan oleh Anci Larici. Pendengar, demikianlah sebuah lagu berjudul Mama yang dibawakan oleh Anci Larici. Lagu Mama bercerita tentang perjuangan dan betapa besarnya jasa ibu dalam kehidupan. Tanpa jasa seorang ibu, tidak akan ada kehidupan yang sekarang dimiliki. Lagu ini juga mengajak kita semua untuk menghormati dan mengabdi pada orang tua, terutama ibu. Sebuah lagu yang mengandung nilai kebaikan universal yang dibawakan oleh penyanyi lelaki asal Sulawesi Selatan ini dengan baik. Syamsir Arifin, atau yang lebih dikenal dengan nama Anci Larici ini, merupakan musisi senior dari daerah Sulawesi Selatan. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Pantai Losari. Pendengar, lagu ini bercerita tentang Pantai Losari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini menjadi salah satu tempat masyarakat sekitarnya untuk menghabiskan waktu dan menikmati keindahan panorama pantai. Lagu ini juga menceritakan suasana pantai yang ramai dan muda-mudi yang duduk menikmati keindahan pantai serta kulinernya. Pantai Losari sangat indah saat matahari terbenam. Pendengar Angela Ricci, sang maestro lagu daerah ini, tutup usia pada 8 Oktober 2017 lalu pada usia 65 tahun di Makassar. Pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan sebuah lagu yang cukup terkenal dari daerah Sulawesi Selatan. Lagu ini juga menjadi pengiring tarian, yaitu lagu Anging Mamiri yang dibawakan oleh Angel Puff.
Mengira
Pendengar, itulah lagu Angin Mamiri yang dibawakan oleh Angel Puff. Pelangi Nada edisi kali ini kita tutup dengan sebuah lagu berjudul Tanjung Bunga yang dibawakan oleh Ancila Ricci. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.